Te olette isästä perkeleestä, paholaisesta ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Näillä sanoilla Jeesus kohtasi fariseukset ja sanat kuulostavat todella kovilta. Miksi Jeesus sanoi nämä sanat fariseuksille? Edellisessä lauseessa Johanneksen evankeliumin 8. luvussa Jeesus kysyy, miksi te ette ymmärrä sanojani? Siksi, että te ette siedä kuulla niitä. Eilen kuulimme Jeesuksen sanat, jos te pysytte minun sanassani, te olette todella minun opetuslapsiani ja tulette tuntemaan totuuden ja totuus tekee teidät vapaiksi. Jeesuksen sanat käyvät kohti, mutta niiden takana on rakkaus, vaikkei ehkä kuulosta siltä vai mitä. Jeesus halusi herättää fariseukset ymmärtämään, että omin teoin ja omalla yrittämisellä ei voida olla Jumalasta eli pelastuneita. Jeesuksen sanat muuallakin Raamatussa ovat kovia. Hän halusi romuttaa kaikki omaan yrittämiseen perustuvat pelastussuunnitelmat ja uskomisen, jossa lakia ja ohjeita noudattamalla ihminen luulee tulevansa hyväksytyksi Jumalan silmissä. Jeesus sanoo fariseukselle vielä seuraavaa. Voi teitä te kyykäärmeitten sikiöt, te valkeaksi kalkitut haudat. Näiden sanojen sisältämä rakkaus ei tule todeksi ennen niiden kohtaamista totuudessa, eli heräämällä ja tekemällä täyskäännös, eli parannus elämässä kohtaamalla Jeesus. Raamatussa käytettävä kääntymistä tarkoittava sana epistrefo tarkoittaa aktiivista kääntymistä. Kääntymistä sen puoleen, joka voi auttaa meidät syyllisyydestä vapauteen. Tämän päivän ihminen mielellään ottaa vastaan erilaisia tunteisiin vetovia rituaaleja ja tilaisuuksia, joiden varaan voidaan rakentaa oma usko ja syrjäyttää Jumalan totuus. Yksinkertainen sanan lukeminen ja kätkeminen on käsitetty vähempiarvoiseksi ihmeellisten kokemusten rinnalla. Sanaa luetaan omien kokemusten tukemiseksi, eikä Jumalan tahdon tai suunnitelman selvittämiseksi. Sanan ja hengen yhteys on kuitenkin Raamatun mukaan erottamaton, koska Pyhän Hengen tehtävänä on kirkastaa vain ja ainoastaan Jeesusta Kristusta. Sanaa tulisi ahkeruudella ja nöyryydellä tutkia ja syödä. Johannes 5 sanoo, tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole niin kuin oli teidän isienne, he söivät ja kuolivat, joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti. Sanaa ovat henki ja elämä jatkaa Johannes 6. luvussa. Henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. Jumalan valmistama pelastus tulee yksin armosta ja uskosta Jeesukseen. Sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta, sanotaan roomalaiskirjeessä. Armon vastaanottaminen ei voi tapahtua kuin uskosta, muutenhan se ei tulisi lahjana, vaan tekemisen kautta. Abraham uskoi ja se luettiin hänelle pelastukseksi, jatkaa roomalaiskirje. Paavali sanoo Abrahamin uskoneen siis Jumalaa, eli Jumalan sanaa, ja siten vahvistuneen. Roomalaiskirjeen 4. luvusta voimme vielä lukea, ettei Abraham epäuskossakaan epäillyt kuitenkaan Jumalaa, vaikka itse oli epävarma ja vahvistui siksi, että luotti siihen, että Jumala voi täyttää lupauksensa, eikä vain voi, vaan haluaa, kuten sinunkin kohdallasi. Jumala haluaa vahvistaa ja opettaa meitä luottamaan ja tuntemaan itseänsä. Jos näin ajatellen uskallat siirtyä katsomosta kentälle pelaajaksi, muuttuu elämäsi suureksi ihmeeksi. Kun etsit ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen tahtoansa, niin kaikki muukin sinulle annetaan, sanoo Matteus 6. luvussaan. Kääntymällä kaikessa Jumalan puoleen pääsemme läheiseen ystävyyteen Jeesuksen kanssa, emmekä koskaan sen jälkeen ole yksinäisiä tai kaipaa väärää myötätuntoa. Toinen vaihtoehto on seurata, kuten saamme tällä viikolla oppia Jaakobin kirjeestä, seurata lihan himoja, jotka nousevat omasta sisimmästämme ja johtavat eroon Jumalasta. Saimme kesällä eräässä tilaisuudessa kuulla nuorelta mieheltä todistuksen hänen pornoriippuvuudestaan. Tämä nuori on ollut uskossa yli 10 vuotta ja taistellut tätä riippuvuutta vastaan. Joka aamu hän oli päättänyt olla lankeamatta. Mikä avasi lopulta hänen ymmärryksensä parantumiseen? Hän sai ymmärtää, ettei kysymys ole hänen vahvuudestaan, vaan puhtaudesta. Puhtaudesta, jonka vain Jeesus Kristus voi saada aikaan ihmisessä, ristillä ansaitsemansa lunastuksen kautta puolestamme. Oma yrittäminen ja taistelu omin voimin saa aikaan pelkästään valtavan tuskan ja ahdistuksen uudelleen lankeamisen johdosta, kuten tällä nuorellakin miehellä oli käynyt. Johanneksen evankeliumissa sanotaankin, jos pysytte sanassani ja kohtaatte totuuden, on sana tekevä teidät vapaiksi. Kuinka vaikeaa meidän onkaan kohdata itsestämme nousevia vääriä ajatuksia, jotka tulevat sydämistämme, sisältämme, niitä himoja ja sitä elämää, jota ei haluaisi omassa elämässä olevansakaan. Psalmissa 51 sanotaankin, Herra, luo minuun uusi sydän. Vaikka oma elämämme näyttäisi ulospäin puhtaalta, voi salattu maailmamme olla täynnä epäpuhtautta, valhetta, vilppiä ja huonojen tapojen saastuttamaa elämää. Sydämestä lähtevät Jeesuksen mukaan nämä pahat ajatukset, ja siksi tulisi nöyryydellä lähestyä Jumalaa. Saatamme ehkä odottaa taianomaista muutosta elämässämme, mutta sydämen puhdistuminen on prosessi, joka tuottaa kipua vanhan ihmisen huutaessa tuskassa kuolemaansa ja uuden elämän syntymisessä. Jumala tekee työtään, joka ilahduttaa ja rohkaisee, mutta kivut ja kokemukset kertovat, ettei jokapäiväisen parannuksen tekeminen ole helppoa. Se ei ole pelkkää pintapuolista asioiden totena pitämistä. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin niin, ettemme enää syntiä palvelisi. Voisitko sinä tänään rukoilla, Jeesus vapauta minut pahoista himoista ja paranna sydämeni luvattomista ajatuksista ja haluista, että minä sisällisesti parannettuna ja puhdistettuna tulisin kelvolliseksi rakastamaan ja urhoilliseksi kärsimään ja kestämään koetuksia elämässäni. Luther sanookin, älä etsi pyhyyttä itsestäsi, koska Jeesus on syntisten luona, niin myös sinunkin luonasi tänään.